Warta Berita KBS World Radio, Jumat 11 Juni 2021. Berita-berita utama, Lee Jun-suk terpilih sebagai ketua partai oposisi utama Korea Selatan. Korea Selatan perpanjang aturan jaga jarak sosial selama 3 minggu. Presiden Moon berangkat ke Inggris hadiri KTT G7. Bersama saya Media Narayana, inilah berita selengkapnya. Lee Jun-suk terpilih menjadi ketua partai oposisi Korea Selatan Partai Kekuatan Rakyat yang baru pada hari Jumat. Lee berhasil memenangkan 43,8 suara hasil penghitungan gabungan dari pemungutan suara anggota partai dan hasil jejak pendapat masyarakat. Lee mengalahkan kandidat lainnya Na Kyung-won dengan selisih tipis dalam pemungutan suara anggota partai, tetapi mendapat dukungan sebanyak 60% dari jejak pendapat masyarakat. Pimpinan baru Partai Kekuatan Rakyat tersebut akan berperan dalam mempersiapkan pemilihan presiden tahun depan dengan menarik calon presiden dari luar partai dan menyatukan kubu oposisi. Lee yang menjadi ketua partai termuda di usianya yang ke-36 ini, dalam pidato penerimaan jabatannya sebagai ketua partai Kekuatan Rakyat mengatakan bahwa tugas utama partainya adalah memenangkan pemilihan presiden tahun depan. Dan dirinya akan menciptakan partai yang dapat hidup harmonis dengan sejumlah calon presiden dan pendukungnya. Ketua baru itu meminta para anggota partainya untuk berpartisipasi dalam upaya untuk mengubah dunia menjadi lebih baik dengan membuang kebiasaan dan pandangan yang stereotipikal. Dengan demikian, Lee yang baru memulai karirnya sebagai anggota parlemen tersebut menjadi ketua partai oposisi utama di Korea Selatan. Terlebih lagi, memangku jabatan tersebut di usia 30-an tahun belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Korea Selatan. Bersama dengan Lee, Cho Soo-jin, Bae Hyun-jin, Kim Jae-won, dan Jong Mi-kyung terpilih sebagai pimpinan partai, dan Kim Yong-tae terpilih sebagai pemimpin pemuda Partai Kekuatan Rakyat. Anggota Partai Demokrat Korea menilai terpilihnya Lee Jun-suk sebagai ketua Partai Kekuatan Rakyat menunjukkan harapan rakyat untuk dunia politik yang baru. Presiden Korea Selatan Moon Jae-in menyampaikan ucapan selamat kepada Lee Jun-suk yang menjadi ketua baru Partai Kekuatan Rakyat melalui sebuah sambungan telepon pada hari Jumat. Menurut Kepala Humas Kepresidenan Park Soo-hyun, Moon memuji Lee Jun-suk dengan mengatakan bahwa dia telah menorehkan prestasi dalam sejarah politik Korea Selatan dan menjadi simbol perubahan yang baik di bidang politik dan negara Korea Selatan. Moon juga meminta Lee untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam mengatasi krisis COVID-19. Pemerintah Korea Selatan mengumumkan pada Jumat bahwa pihaknya akan memperpanjang aturan jaga jarak sosial yang berlaku saat ini, termasuk larangan perkumpulan atas 5 orang atau lebih selama 3 minggu ke depan. Wilayah metropolitan Seoul akan tetap berada di level 2 dalam aturan jaga jarak sosial yang berlaku, level ketiga tertinggi dalam sistem aturan 5 tingkat. Dan wilayah lain di Korea Selatan berada di level 1,5. Pembatasan ini akan diberlakukan hingga tanggal 4 Juli. Sementara itu, Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea melaporkan hingga hari Jumat dini hari, tercatat 556 tambahan kasus COVID-19 yang telah terkonfirmasi. Sehingga jumlah kumulatif kasus COVID-19 di Korea Selatan tercatat sebanyak 146.859 orang. Di antara kasus-kasus baru tersebut, 541 kasus merupakan penularan lokal, sementara 15 kasus lainnya berasal dari luar negeri. Hingga hari Jumat dini hari, jumlah penerima vaksin dosis pertama tercatat sebanyak 10,56 juta orang atau 20,6% dari populasi Korea Selatan. Seorang anggota parlemen dari Partai Demokrat Korea, An Kyu-baek, dikonfirmasi positif COVID-19 pada hari Kamis malam. Kemudian, seorang penasehat senior dari Ketua Partai Demokrat juga dikonfirmasi positif. Para staf di kantor An juga dikonfirmasi positif COVID-19, sehingga telah sebanyak 4 orang di Majelis Nasional terkonfirmasi positif COVID-19 dalam 2 hari terakhir. Ketua Partai Demokrat Song Yong-gil tidak melakukan kontak langsung dengan penasehatnya, namun dilaporkan telah mengikuti tes COVID-19 dan dikonfirmasi negatif. Partai Demokrat menunda jadwal sidang anggota parlemennya yang akan digelar pada hari Jumat untuk membahas kebijakan perpajakan real estate. Kasus penularan terhadap An memicu kekhawatiran tentang kemungkinan penyebaran virus di kalangan politisi, termasuk para calon presiden. An menangani kubu mantan Perdana Menteri Chung Sek-yoon, calon presiden dari partai berkuasa tersebut. Sebab itu, Chung Sek-yoon membatalkan semua agendanya pada hari Jumat, termasuk vaksin vaksinasi dosis kedua COVID-19. Mengingat kemungkinan penyebaran virus, Pusat Pencegahan Penyakit Majelis Nasional menutup seluruh bangunan Majelis Nasional pada tanggal 11 dan 12 Juni. Majelis Nasional Korea Selatan telah 3 kali menutup gedungnya akibat kasus COVID-19 sejak tahun lalu. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Presiden Moon Jae-in telah berangkat untuk lawatannya ke Eropa pada hari Jumat dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi G7 dan kunjungan kenegaraan. Presiden Moon bertolak ke Inggris untuk mengambil bagian dalam KTT G7 yang dijadwalkan pada hari Jumat hingga Minggu di Cornwall. Korea Selatan tidak termasuk dalam kelompok negara G7, namun diundang sebagai tamu bersama India, Australia, dan Afrika Selatan. Moon akan menggelar pembicaraan bilateral terpisah bersama para pemimpin negara dari Inggris, Australia, dan Uni Eropa di sela-sela KTT G7. Kantor Kepresidenan Chongwade mengatakan belum ada jadwal pertemuan bilateral bersama Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga atau pembicaraan trilateral antara Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang, namun masih terdapat kemungkinan diadakannya pembicaraan informal. Setelah KTT G7, Presiden Moon akan berangkat ke Vienna pada hari Minggu dalam kunjungan kenegaraan ke Austria, dan kemudian berangkat ke Madrid pada hari Selasa untuk kunjungan kenegaraan ke Spanyol selama 3 hari. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin pada hari Kamis mengatakan bahwa Korea Utara terus mengembangkan kemampuan nuklir dan rudal balistiknya dengan ambisi untuk menyerang Amerika Serikat. Austin menyampaikan penilaian tersebut dalam sebuah kesaksian tertulis kepada Komisi Angkatan Bersenjata Senat Amerika Serikat sebelum sidang dengar pendapat mengenai permintaan anggaran dana Pentagon untuk tahun depan. Dikatakannya bahwa Pyongyang terus mengembangkan program-program nuklir dan rudal balistik menyebabkan ancaman yang terus meningkat bagi para sekutu regional dan mitra Amerika Serikat, dan memiliki ambisi untuk menyerang daratan Amerika Serikat. Namun demikian, Austin mengatakan Amerika Serikat akan memprioritaskan diplomasi dalam berhadapan dengan Korea Utara dan terus bekerja untuk mengurangi perilaku provokatif Korea Utara serta menjaga perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea. Ketua Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat Mark Milley juga sependapat bahwa Korea Utara menimbulkan bahaya nyata bagi Amerika Serikat. Milley mengatakan bahwa Korea Utara tidak menunjukkan tanda-tanda moderasi dalam fokus kemampuan militernya dengan mengorbankan rakyatnya yang sangat rentan dan perdamaian di Semenanjung Korea. Perwakilan Kementerian Unifikasi Korea Selatan tidak memberikan tanggapan mengenai kondisi kesehatan pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un. Perwakilan itu menambahkan pihaknya juga telah menganalisis foto-foto Kim Jong-un yang dirilis oleh media. Namun, masalah kesehatan Kim Jong-un tidak dapat dibahas di publik. Dikatakan bahwa menurut pihak Kementerian Unifikasi, tidak terdapat hal di luar keadaan yang biasa terkait kondisi Kim Jong-un saat ini. Media Korea Utara pada tanggal 5 Juni memberitakan mengenai Kim Jong-un yang memimpin rapat Komisi Politik Partai Buruh dan merilis foto-foto kegiatan Kim. Terkait hal itu, sebuah media Amerika Serikat khusus untuk Korea Utara, NK News, melaporkan bahwa Kim Jong-un terlihat kurus dan otoritas intelijen Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang kini sedang memperhatikan kesehatan Kim. Kongres Rakyat Nasional, badan legislatif tertinggi Cina, meloloskan undang-undang anti-sanksi asing pada hari Kamis. Rincian isi undang-undang tersebut belum diumumkan kepada publik. Namun diketahui undang-undang itu mengizinkan Cina untuk melakukan tindak balasan atas sanksi yang diterapkan negara-negara barat kepada Cina. Menurut berita media Cina, undang-undang tersebut diperkirakan mencakup penghentian kerjasama, larangan ekspor dan impor, dan larangan proyek pengadaan pemerintah dengan negara-negara yang menjatuhkan sanksi kepada China. Undang-undang terbaru itu diperkirakan akan mempengaruhi perusahaan Korea Selatan dan negara-negara barat yang melakukan kegiatan bisnis di China. Jika mengikuti sanksi yang dijatuhkan atas China, maka perusahaan Korea Selatan akan mendapat tindak balasan dari China. Sedangkan jika tidak mengikuti sanksi itu, maka akan terjadi konflik dengan negara barat. Sementara itu, perusahaan-perusahaan China menyambut baik pemberlakuan undang-undang itu karena pihaknya dapat mengelak dari sanksi yang diterapkan oleh negara-negara barat, dan diperkirakan akan mengajukan permintaan pembebasan dari sanksi dengan alasan pihaknya menjalankan hukum yang berlaku di negaranya. Undang-undang Cina yang menargetkan negara-negara barat itu segera langsung diberlakukan. Cina menyatakan negara barat, khususnya Amerika Serikat, memulai penjatuhan sanksi terhadap Cina atas kepentingan politiknya. Dan undang-undang baru tersebut merupakan langkah tanggapan. Sekian Warta Berita KBS World Radio.